orain jin eta joan. Aritzagirre, egunon. Egunon, Aritz.
Bai, egunon.
Asteko gai polemiko itarte eginda, aste honetako jin eta joan, Rocío Carrasco Mohedanoren testigantzaz.
Nola ez, faktoria salbame bihurtuta, Ibai Kiko Matamoros, guridi zuri egokitu zaizu Jorge Javierrena.
Xavier zein?
Xavier izan daiteke, zakit, Belen Esteban adibidez.
Eta iraia?
Ja galtzen nahi naiz, ez jarri izenburuak.
Nik ez dut horrelako lokatzetan sartu nahi.
Patiño hori, igual.
Hala, serio jarri gaitezen, Aritz.
Bai, bueno,
Gaia Rocio... serioa delako.
Bai, Rocío Carrascoren testigantza delako, nire ustez aste honetan, gin eta joan esperientziarik nabarmenena. Ze, indarkeria matxista jasan izanaren testigantzari gordinena, ikustezina den indarkeria psikologiko horren bizipeni gogorrena, isilarazitako errealitate baten ispilu eta isla, Rocito, audientzia zabalaren aurrean.
Él me increpaba y me insultaba para decirme te los voy a quitar, te van a odiar. Ellos también son víctimas.
Seme alaben erabileraz, Antonio Davidek bere kontra ustez egin zituen tratu txar psikologiko eta baita fisiko zenbaitzutaz, ba, testigantza gogor hori bapatean jarraian 12.000 euro irabazteko lehiaketa batekin nahastuta, alegia ikuskizun bihurtuta, telezaborraren formatoan esaten denez, ohiko zirkuan bere protagonistak epaimai modura jarrita. Eta horregatik galdera, serio alda edo formatoak zilegitasuna kentzen dio edukiari? Tanea Arriaga Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezko irakaslarentzat ez dio zilegitasunik kentzen.
Ez dagola plaza onik horretarako, inoiz ez da egokia. Tokia, inoiz ez da egokia unea, inoiz ez da egokia kontekstua edo testu ingurua. Garrantzitsuena ez dela markoa, baizik eta indarra izatea, aurrera jotzea eta egin izana.
Irantzu Barela idazle feministaren aipu utzi digu Arriagak. Josebe Iturriotz, idazle irakasle feministak, bat egiten du testigantza horren garrantziaz, errespetu oso aitortzen die berau defendatu duten eta ahotsa izan diren beste kide feministei, bere ustez saioa bari berari duintasun handiagoa eman diotelako, baina berak beste ikuspegi hau dauka.
Ba, iruditzen zaidana peligrosoa da bide horretatik indarkeria matxista tratatzea. Eta nahiko kontraesankorra iruditzen zait kanal batean nun orain arte nahiko matxista da eta ba, programa oso eskuindarrekin, ba hoxe izatea kontestu egokiena indarkeria matxista tratatzeko.
Bueno, Tania Arriagak balioan jartzen du Rocío Carrasco personei bezala berekiko empatia sortzeko honek izan dezaken gaitasuna, adibidez indarkeria matxistaren biktimekin empatizatzeko, arazoaz jabetzeko, familia askotan normaltzat jotzen den kakotzen artean intentsitate txikiko indarkeria hori identifikatu ahal izateko.
Nien naizelako Rocío Carrasco, ezta, nire ama ezta jurado, baina kontutan izanik bizitza guzian horra gertu dela eta nolabait hori dela bere bizitzako beste elementu bat normala egiten zait hori ere erabili izana garrantzitsuena delakoz horrelako testigantzak plazaratzea eta partekatzea eta hori ez da iaia gertatzen. Ezaguna da, empatizatzen aldugu berarekin, ezagutzen dugu jaiozenetik, ezagutzen genuen bere ama, bere bizitzaren ingurukoak badakizkigu eta orduan telebista ikusten ari garenok erresago dugu bat egiteko.
Hori guztiarekin Josebe Iturriotz ados, baina
ez bada testigantza batean ikusten dugun pertsona batera bat apurtua, bere bizitzaren pornografia bat egin behar du, esposizio maila altu bat jasoko du, eta orain epaiketa publiko bat, ez zaitu bitzen kontesturik egukiena, ez behar da erdigunean jartzea emakume bat, hautsia, esan ez ia bere buruaz beste egiteko prestzegoela, osea gauza guzti horiek behar ditugu jabetzeko eta historio batekin empatizatzeko.
Iturriotzen ustez, arrisku handia du horrelako gai serio bat kode eta bide horietatik bideratzeak, ez dakizulako hasi bai historia, baina gero ze bilakaera hartuko duen, akaso bilatzen denaren kontrakoa.
Honek ibilbide luzea izango du, eta orain ikusiko dugu ba nola indarkeria matxista gurutzatzen da, kate horrek sortzen dituen kulebroi, zenbat buelta izango dituen, etzait osasuntsua iruditzen.
Iraia, kalterako ala onerako iruditzen zaizu kasu honetan indarkeria matxistaren testigantza bat ikuskizun bilakatzea eta telebista sentsazionalistaren formatorik puruenean horrela eskaintzea?
Bueno, hasteko, nire ustez indarkeria matxista biluztea beti da, bueno, beste urrats bat, ez? Hori esan da, egia da, eta bueno, kontutan izan beharreko zerbait bada, bueno, kasu hau bere gordinenean eta bueno, oso testigantza gogorra entzun izan zen Rocío Carrascoren ahotik, baina bueno, egia da datorrela denok bueno, farandularen mundu horrekin lotzen dugula, datorre behar bada ba, egokiagoa izan zitekeen programa formatu batean agian ala izan zitekeen, dator telebista kate batetik non egon diren indarkeria matxistari lotutako salaketa ugari bestein bate programetan, eta bueno, horren inguruko parekidetasunaren inguruko zein mezu bidaltzen dituen aztertuko bagenu, ba, behar bada zalantzan jarri beharko genituzke gauza asko, baina hain zuzen ere behar bada horregatik ere bada garrantzitsua bertan entzun izana testigantza hori, ez? Bueno, izan ditzaken gabezia guztiekin publiko oso zabal batera iritsi delako, ziur asko, bueno, indarkeria matxistaren eta bueno, parekidetasunaren eta feminismoaren inguruko inungo kontzientziarik ez daukan jende askorengana ere iritsiko zen mezu hori beste arrazoi batzuengatik. Eta bueno, hori behar bada urrats bat. Horrek ez du esan nahi bueno, ba, inguratzen duenak ez dituela batzuetan ba bueno, pixka bat
zalantzak sortzen, ez da?
Belarri da mine egiten diguten gauza batzuk, baina oro har esango nuke urrats bat badela eta garrantzitsuena dela horrek azkenan sortzen duen oihartzuna eta kontzientziazioa gizartearengan.
Ibai, zer diozuzuk?
Bai, kontua komplikatua da, ez? Batez ere gero telebista horretan egiten zaion tratamendua, ez? Baina funtsian testigantzak nik uste baduela bere garrantzia, ez? Heltzen da publiko zehatz baten gana, segurazki beste bide batetik heltzea saia dena, ez? Eta hor badago problema ikustarazteko aukera on bat, batez ere violentzia psikologikoa zari garenean, ez? Denok adigu zer den violentzia, baina violentzia psikologiko batzutan ez dugu jabetzen, ez gara jabetzen hori gertatzen ari dela, ez? Eta hori, bueno, seinalatzea modu batean eta ikustaraztea importantea da, ez? Arazo dator gero horri ze tratamendu ematen zaion gero, epaiketa paralelo bat egiten baldin bada gero, ba eztabaida eta tertulia batean eta horre guztiak ere baduka gero beste hausnarketa batzu, ez? Baina funtsian nikuste arazo ikustaraztea beti dela importantea.
Xavier, iruditzen zaizu egon daitekeela arriskua pertsonaiak berak sortzen duen empatiaren araberakoa izatea baita ere bere salaketari ematen zaion sinesgarritasuna?
Bai, baina era bedean behin ikuste dut beste kontu bat egon litekeela hemen, ezta? Eta da, ba, alde batetik eraman dezakezun arridura, esan ez, koño, hau be zuri gertatzen zaizu edo zuri gertatu alzaizu, ezta? Edo donori gertatu alzaio, ezta? Eta nik uste dut hor egon litekeela beste elementu aberazgarri bat egoera honetakoa, ezta? Pentsatzea, ba, egon litekeela toki guztietan indarkeria matxista hau guztiz barreiatua sozialki eta edonori gertatu alzaiola, eta ni be ba gaia ikusita gaur tratatuko genuela ba irakurri nuen Irantzu Barelaren testu zoragarria eta berak esaten zuen, ezta? Berak ere honetaz hitz egin duela, baina beti toki desegokitan. Eta orduan ez dagoela toki egokirik onelako kontuak kontatzeko, ze azken finean, ba, bueno, ba, edo dizute zinezten, edo esaten dutena da zuri hobezin dakizuke gertatu. Orduan ikustu dut, maila horretan importantea dela. Nolabait ere egia da, ba, den pertsonaia izan da, eta den pertsonai mediatikoa izan da, ba, honek aukin dezakela oi hartzun bat, eta aukin dezakela, ba, bueno, ba, alde batetik azalera edo ezagutzera emateko ba edonon egon litekeela indarkeria hau, ba horretarako asko balio du, ez da, azken finean egia da, ba pertsona referenteak edo momentu batean iritzi preskriptoreak izan litezkenak edo nolakoak izan da ere oso importantea direla.
Aritz, testigantzan bertan fokua jarrita, alor juridikoan honek ondoriorik ekar dezake?
Bueno, esan behar dugu, Rocío Carrascok jada Antonio David bere senar Oiaren kontra salaketa jarria zuela, froga faltagatik, Alkobendasoko epaitegiak behin-behinan bertan bera utzi zuela uzia, baina ez da artxibatu, ez da ere Antonio David kondenatu. Gainera, auzitegi gorenean elegitea jarri zuen Rocío Carrascok. Hortaz, froga berriek berpiztu dezakete uzia, baina Ana Mozos indarkeria matxistan berezitutako abokatuak esan digu bere iritziz, telebista bidezko testigantza honengatik ez.
Normalean, juzgado batean eta prozedura batean egiten diren probak bertan egin behar dira. Gero, edo zer gauza, desde luego, proba bezala zuk aurkeztu dezakezu, baina prozeduran bertan. Eta berak, hemen, momentu honetan, esaten duena, desde luego nik ez dut uste eragina izango duenik.
Horrek ez dio hala ere testigantzari baliorik kentzen.
Emakumea bada, eta emakume batek denuntzatzen badu violentzia de genero jasaten duela, hori kuestionatzen da, hori diruagatik izango da.
Horregatik, Ana Mozosek nabarmentzen zuen, indarkeria matxista salatzen duten emakumei etzaiela sinesgarritasun osoa ematen alor juridikoan ere, mesfidantza beti dagoela, salaketa arrunt ezberdinekin alderatuta adibidez, bat tratamendu oso ezberdina izaten dela.
Eta diru askatzen bada, neri gertatu izan zaite, nire lanean. Denuntzia bat ipintzen duela emakume bat, violentzia habitual. Bueno, bajuezak esaten dir, sartu baino lehen juzgauan. Bueno, neskak, errenuntziatzen badau, responsabilidad zibilera, basko sobeto. Epaileak, beste edozein delito balitza, inoiz ez dizute alako gauzarik esango. Baina emakume batek denuntzatzen duenean, por algo zera.
Alegia, trafiko edo istripu salaketa batengatik normaltza jotzen da kalte ordaina eskatzea, baina beti mesfidantza egoten da, baita maila juridikoan indarkeria matxistaren kasuan. Maier Irigoyenek indarkeria matxistaren biktima izan diren emakumeekin egiten du lan, Nafarroako gobernuko arreta sareko langilea da, berari galdetu diogu ea testuinguru honetan Rocío Carrascoren testigantzak sinesgarritasuna galtzen ote duen. Bere erantzuna, galdera horrela formulatzea akatsa iruditzen zaiola. Zergatik jarri behar da zalantzan bere sinesgarritasuna?
Galdetzen dugunean ea sinesgarria den edo ez, zalantzan jartzen dugu ja definizio emakumearen hitza. Ez? Ordan ongi legoke egitea ariketa zergatik jartzen dugun zalantzan. Ez? Zergatik behar dugun profesional baten hitza edo zergatik behar dugun sinesgarria den jakitea.
Maier Irigoyeni oso urruti gelditzen zaio Rocío Carrasco, baina kontatu duena oso gertu sentitu du eguneroko lanean ikusten duelako.
Bai, violentzia psikologikoa kasu guztietan ikusten da, ez? Ba, txantajea, onbilazioa, kontrola, deskalifikazioa, kuestionamendua. Eta gero ere bai, nola seme-alaben bitartez mantentzen den indarkeria, ez? Nola instrumentalizatzen dituzten aurrak, ez? Hau ere gure zerbitzuan, bueno, egunero ikusten dugu.
Horregatik, berak ez du epaitu, testu ingurua edo formatoa.
Ez dugula zertan sartu behar, ez? Bere kontestua balioa edo legitimoa den edo ez, ez? Epaitzera. Bere hitza eta berake esandakoa guretzako oso arrunta eta hemen ikusten duguna da.
Mozosek dio asko falta dela oraindik prozesu judizialetan indarkeriaren biktima diren emakumen kasuak genero ikuspegitik, perspektiba horretatik aztertzeko, gauzak aldatzen ari dira nabarmen dio berak, baina oraindik ez da kontuan hartzen adibidez, ba indarkeria sufritu duen emakume batek, ba oso prozesu berezia daramala eta horregatik, ba bere testigantzan kontraesanak izan ditzakela, izkutuan gordetakoak gero denboraren poderioz mai gainean jartzen dituenak, edo salaketa oso berandu egin izana, ba beharrezkoa den ausardia lortzeko denbora behar delako.
Zergatik esaten du orain, lehen esaten ez zuena, zergatik orain esplikatzen du gauza gehiago, esplikatu ez duena, ba, prozesu personal badalako, eta eragin pertsonala izugarria dalako. Oso egoera berezia izaten da, eta bakoitza bere prozesua darama.
Eta kazetaritzaren ikuspegitik, salaketa formato telebizibu hau epaiketa paralelo gisa har daiteke, salaketa egin baino plato batean diruz ordainduta eta publizitate tarten artean gertatzen den epaiketa bat izan daiteke, zer diote adituek aritz?
Ba, Ana Mozos abokatuak dio baietz, bere ustez, formatu hau oso egokia izan da, indarkeria matxistaren kontrako jarreran sentibera kontzientzia pizteko, baina alor juridikotik epaiketa paralelo oro beti da txarra.
Gaizki etortzen dira prozedurarako, ze kontaminatzen da. Prozedimentu legeak ditugu eta gauza badakigu zelan egin behar da, ze garantiak errespetatu behar dugun eta dana. Baina halako juizio paralelotan bakoitzak izaten du nahi duena, edozein momentuan.
Bueno, eta epaiketa paralelo horretan kritikarik handienak eragin du, bat testigantzaren truke, Rocío Carrascok 1.000.000 eta 2.000.000 euroren arteko ordaina jaso izana. Arriagarentzat hori ez da aurpegiratzekoa, sistema horren parte eta protagonista delako.
Nahi nuke halako testigantzak egite dituzten emakume guztien dako 1.000.000 euro baleude. Merkantilizazioa ez dut hor kritikatuko. Beste batzuk ere bai irabazten dute dirua hortik, publizitatea dago tartean, ba nik uste dut badela beste bide bat horrelako arazoak gizarte eratzeko.
Tania Arriagak galdetzen du, zeinek dauka zilegitasuna indarkeria matxista kasu bat salatzeko, ze edabideri ematen dioguta zein ez?
Salvamek badu legitimitatea honen inguruan hitz egiteko, eta nik galdetuko nizuke, baina nork du, ze komunikabidek du.
Eta gogoratzen du, gu geu ere zuzenki zein zeharka edo errebotez, bagarela Salvameren munduko kide.
Eta jakina da Telecincok zenolako audientzia duen Hego Euskal Herrian. Zentzu batean gure bizitzaren puska bat ere bai, bada, eta hori ukaezina da. Eta gutako askok ikusten dugu.
Josebi Iturriotzen iritzi zordea, indarkeria matxistaren afera bestera batera landu beharko litzateke eta gai izan beharko genuke beste modu batean sozializatzeko.
Gai serioa da eta tratamendua serio izan beharko litzateke, transbertsalagoak, komunikabidek modu serio batean hitz egin beharko lukote honi buruz, monografikoak sortu, ikerketak, dokumentu bereziak.
Ez dizuet galdetuko zuek Salvame munduko kide sentitzen ote zareten, baina Ibai, epaiketa paralelo horren arrisku hori ikusten duzu?
Bai, baina bi gauza ezberdin dira, ez? Nik uste gauza bat da salaketa eta beste gauza da gero egiten zaion horren salaketa horren tratamendua, ez? Eta horretan, bueno, ba komunikabide bakoitzak bere modura egingo du, ez? Azkenean, hor dago beste irakurketa bat egiteko aukera bakoitzaren ikuspuntu batetik, ez? Baina salaketa nik uste salaketa dela, ez? Eta hori kontutan hartu behar da, ez? Egia da hemen arrisku bat badagola, ez? Fikzioa eta errealitatearen nahasketa bat, ze programa horietan askotan ez dakizu zehazki zer den errealitatea, zer den fikzioa, zer den paper bat antolatzen duena bakoitzak itza bere kabuz eta horrek nahasketarako bide ematen du, ez? Baina hori telebistaren edo programa batzuen arazo edo problema izan daiteke, baina ez salaketa berarena.
Nik uste dut programaren katearen edo bueno, mundu horren inguruan norberak izan dezakegune iritzi gustoko edo ez gustoko horren aurrean kasu honetan eta sinesgarritasuna hitz egin dugu, ez? Alde batetik bai epaitegietan eta bestetik askotan ere ba publikoki ez edo gizartean gertatzen dena eta kasu honetan epaitegietan zalantzan jarri izan da edo froga falta dagoela aipatu izan da epaiketa aurrera eramateko garaian oso publikoak eta mediatikoak izan diren beste epaiketa batzuetan ere ikusi izan dugu eta gurean gertukoena behar bada izango da 2016ko Iruñeko San Ferminetan izandako bortxaketa ari dagokiona eta badago zalantzan jartze etengabe hori ez eta sinesgarritasuna onartzearen joera hori eta gizartean ere askotan ematen da ez eta nik uste dutolako kasu batek alde batetik lortu duena dela empatia horren bidez eta gordintasun horren bidez sinesgarritasun hori publikoki ere eman zaio, ez? Jende asko atera da sare sozialetan, egunerokoan izaten diren konbertsazio horietan ere atera da hori eta nik uste dut hori positiboa dela eta urrats bat badela. Horrek ez dukentzen behar bada denborarekin desiragarria litzatekeela edo nire ikuspuntutik behintzat, denok gizarte moduan eta batez ere kazetariok eta komunikabideok egingo bagenuke lanketa bat bagai honekiko trataera nola egin pentsatzeko edo honen kontrako indarkeria matxistaren kontrako borroka horretan ere nola implikatuko garen pentsatzeko, baina argi dago komunikabide bakoitzaren mundua dela eta behar bada oso desio irreala dela nirea, ez? Baina mai gainean jartzea ere kontzeptu hori, espektakuloak ez dizu zilegitasuna kentzen edo ematen, hori argi dago, baina behar bada izango litzateke positiboa denborarekin bueno, arlo mediatikoan ere honen inguruko lanketa bat egitea.
Kontua da, hau kapituloka datorrela, eta honek jarraituko duela aurrera, eta tartean jarraituko duela eztabaidak, jarraituko duela toki askotan zirkoak baita ere. Ez dakit horrek epe luzera ze eragin utzi dezaken kasuaren beraren salaketa txertatzearen inguruan, Xavier.
Bueno, ba, nik uste dut alde batetik den Joseba Iturriozok esaten zituen kontuak oso zuzenak direla, ezta. Azken finean hemen, ba, empatia, sinesgarritasuna, banalizazioa eta bar, badanak nahastuko dira, ezta. Nik uste dut alde batetik, ba, edonori gerta dakiokela geratzen bada, ba, bueno, horrek itxiko duela ondar bat, ezta. Hortik aurrera, ba, hortik aurrera oso zaila da, ezta. Ze azken finean espetakuloa jarraitu egin behar du. Hemen ez dago beste biderik, eta gainera gaur egungo edabideetan ikusten nabilena da, ba ez dakite, beharra teoriza dutango da eta plantea dutango da, baina edabide hauek autorreferentziala dira, programa guztiak azken finean barne elikatu egiten dute gainontzeko programazioa, ezta? Eta nolabait kate bateko hiritarrak gara, ezta? Orduan nik uste dut hemen jarraituko duela espetakuloak, eta espetakuloa zatika joango da, atalka joango da, eta gero, ba, beste kontu bat, ba, lehengo kontu bati eutziz, ba, egia dena da batzutan kasu berezi batek eragin handiago izaten duela fenomenu honen inguruan hitz egitea baino, ezta? Hau edozein arlotan gertatzen da, eta gizarte psikologiako mekanismo bat, ez da, gogoratu dezagun mutiko gura ito zenean, eilan eta ondartza batean agertu zenean, ba, orduan temporada baten, ba, refuxiatuen inguruko, ba, kezka handiagoa sortu zen, ez da. Behar bada honelako bat egon liteke, baina gero ikusi beharko dana da, era, ia zenbatean, ba, Rocituaren kasuan berak jarraitzen duen nolabaiteko errelato bakar batekin, edo eta errelato horrekin jarraitzen badu eta horreri eusten badio, ba, benetan izan daiteke igual, ba, momentu bat aprobetsatzekoa.
Ba, gaur, guri gogoetarako tartea bintzat eman digu, Aritz Agirre, eskerrik asko. Zuei ekartzeagatik. Eta Xavier Ayerdi, Iraio Oiartzabal eta Ibai Fernandez, zuei ere, eskerrik asko, zuen hausnarketak hemen usteagatik.
Egun honetan,
bai, eta zorionak egin duzuen txostenaren gatik,
Hori aritzen dako da.